Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa. Od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak, 10. april, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo da li su tačne špekulacije da se kriminalci iz Srbije kriju na sjeveru Kosova, ko su članovi takozvane civilne zaštite na sjeveru Kosova i koliko uticaja tamo imaju zvanične vlasti iz Prištine. Čućemo i kakve su reakcije u Bosni i Hercegovini na kandidaturu Muamera Zukorlića za predsjednika Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon objave kandidature muftije sandžačkog Muamera Zukorlića za predsjednika Srbije, paralelno se u Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, pokrenulo pitanje legitimiteta tog poteza. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić, koji je blizak Zukorliću, smatrajući sandžački mešiha dijelom ove zajednice, ne oglašava se o eventualnom kršenju pravila sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Srbiji, s druge strane, zvanična ulema pod vojstvom Adema Zilkića smatra kako je Zukorlić prekršio ustav islamske zajednice, te da više ne može biti muftija. Ko vuče konce i da li će politički angažman uticati i na moguću kandidaturu muftije Zukorlića na poziciju reisa u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, te da li ovim činom otpada Cerićev uticaj u Sandžaku, istraživala je naša Dženana Halimović.
Politički angažman i to kandidatura za predsjednika Srbije koju je obznanio sandžački muftija Muamer Zukorlić, iako za mnoge očekivan potez, ipak je izazvala dosta nedoumica, ponajprije onih koje njegova kandidatura može imati po samu zajednicu, mada nije do kraja jasno koju, da li islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini ili onu u Srbiji. Safet Softić, predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, navodi kako se prema odluci rijaseta islamske zajednice u BiH vjerski službenici ne mogu baviti politikom.
Tom odlukom se islamska zajednica obavezala da neće promovisati ni jednu političku stranku i istovremeno dala zabranu svojim službenicima, onima koji su aktivnoj službi u islamskoj zajednici, da istovremeno obnašaju političke funkcije. Jedan broj vjerskih službenika je dosta sankcioniran po tom pitanju, odnosno opredijelio se za političku i time izgubio mogućnost svog profesionalnog angažmana u islamskoj zajednici. Kakav će stav o tome zauzeti rijaset, ja u ovom trenutku zaista bilo bi neozbiljno da prejudiciram.
Međutim, bivši predsjednik, a danas potpredsjednik Sabora Edhem Bičakčić, kaže kako ova pravila važe samo za prostor Bosne i Hercegovine, dok u Srbiji važe druga pravila.
Što se tiče mešihata islamske zajednice u Srbiji, u Novom Pazaru, on je konstituent sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I to nije spor, ali on je u cijelosti organiziran i postavljen u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Dakle, nikakve ingerencije osim nekog duhovnog vodstva koje se otjelovljuje kroz instituciju Reisul Uleme i ovaj vrhovni sabor islamske zajednice ne postoji i ne ima.
Ni Bičakčić ni Softić nisu isključili mogućnost da se na sjednici Sabora, koja će biti održana 14. aprila, neće naći i ovo pitanje, nakon čega će se Sabor zvanično očitovati o njemu. Iz rijaseta također nema zvaničnog stava, glasnogovornik Ekrem Tucaković.
Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nije se određivao prema kandidaturi muftije Muamera Zukorlića na predsjedničkim izborima u Srbiji.
Upravo se od Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića očekivalo da se oglasi po ovom pitanju, tim prije što je muftij Zukorliću do sada davao bezrezervnu podršku, direktno zadirujući u ingerencije islamske zajednice Srbije, ali i obraćajući se političkom vođstvu Srbije u cilju zaštite Zukorlića.
Ja i Džanom i Malom i svim svojom dušom podržavam to što radi Muamer Zukorlić, muftija sandžački, i sve to što on radi jeste i moja odgovornost, kao što je i ono što ja radim njegova odgovornost.
Cerićeva šutnja mogla bi dijelom da znači i odobravanje, jer su, kako navodi Aida Ćorović, direktorica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, odavno ova dva vjerska službenika vjerske odore zamijenili političkim. Zukorlićev motiv mogao bi se kriti i za činjenice da su njegove šanse da postane reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini minimalne. S druge strane, nisu veće ni one za predsjednika, ali nose novac, navodi Ćorović.
Nijednog trenutka Muamer Zukorlić, koliko god je to nekako u javnom vokabularu Bosne doživljavalo, on nikad nije bio ozbiljan kandidat za reisa, jer ja znam da on u Bosni nema podršku. A ova sad najnovija kandidatura također pokazuje da Muamer Zukorlić ne bira način i sredstvo da bude u žiži interesovanja i da ostvari svoj lični interes.
Za razliku od bosanskog reisa Adem Zilkić, reis ulema Islamske zajednice Srbije objavio je kako Zukorlić po ustavu Islamske zajednice više ne može biti muftija, te da su njegovom kandidaturom otklonjene i glavne prepreke jedinstvu Islamske zajednice na tom prostoru.
Kandidovanjem Zukorlića u izbornoj trci za predsjednika države je čin kojim je formalno on izašao iz Islamske zajednice i prestao da bude sandžački muftija.
Zukorlić tvrdi kako je njegov motiv ulaska u politiku ponuditi drugačiji program jer su država i društvo na ivici propasti, te da je namjera ponuditi program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije. Ovim činom, kaže, ne krši nikakve propise.
Ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije Islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije Islama.
Jedno od pitanja koje se nameće jeste da li istupanjem Zukorlića iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koje je neminovno nakon političkog angažmana, opada i uticaj Rejsa Cerića u Sandžaku. Glavna urednica Lista oslobođenja Vildana Selimbegović kaže:
ne stavljamo ljude koji vjeruju da je iz Zukorlića kamoli Cerić imao ikakav utjecaj u Srbiji. Mislim da je utjecaj Cerićev i Zukorlićev, o kojem se tako priča, zapravo lažna medijska slika koja je napravljena ovdje u Bosni. Naravno, za neke iznimno desne i vrlo radikalne centre moći.
Selimbegovićeva u potpunosti podržava stav koji je iznio i Rasim Ljajić, predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije, da se radi o kandidaturi osobe koja je do unazad 4 dana govorila kako to neće učiniti i koja ovim činom nastavlja urušavati Islamsku zajednicu i njene institucije, koje je najprije podijelio, a potom pretvorio u izbornu kancelariju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nije prvi put da se govori o skrivanju pripadnika navijačkih grupa iz Srbije na teritoriji sjevera Kosova. Stoga posljednje spekulacije po kojima se u Mitrovici 2 mjeseca krio i vođa organizacije Alcatraz Marko Isaković, koji je na potjernici MUP-a Srbije, ne bi trebalo nikog da iznenade. To je samo još jedno ime na listi manje i više poznatih imena za koja se odavno govori da utočište pronalaze u zoni 4 kosovske opštine koje ne priznaju vlast u Prištini, ali ni sa Beogradom ne postižu uspješnu komunikaciju. Informacije o opasnim osobama na sjeveru Kosova, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, prate i analize okolnosti koje pogoduju tako dugom opstajanju kriminalne mreže u ovoj zoni.
Politički lideri iznikli u prostoru političkog vakuma, biznismeni uspješni u regiji u kojoj dominira siva ekonomija, ali institucije čije prisustvo je do sada bilo uspješnije u teoriji nego u praksi. Sve to mogu biti razlozi koji sever Kosova čine zonom najpogodnijom za one koji imaju razloga da se kriju, iako prvi čovjek severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić u svemu vidi namjeru da se njegov grad, kao i Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, prikažu kao
opštine u kojima ima kriminala, kriminalaca, ekstremističkih grupa, i kako bi to bilo opravdanje za ukidanje institucija Republike Srbije.
Nezavisno od rasprava da li Beograd forsiranjem tvrdnji po kojima severnim Kosovom gospodare kriminal, šverc, bezakonje uopšte, pronalazi alibi za popuštanje u kosovskoj politici, jedan od lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić, spada u krug onih koji se ne ustručavaju da otvoreno govore o faktorima koji na licu mesta kroje severno-kosovsku svakodnevicu, ko zapravo čuva sporne ljude.
Čuvaju ih ljudi slične prošlosti ili iste prošlosti istih aktivnosti, čuvaju ih mnogi politički lideri i predstavnici koji su dušebrižnici za nacionalne interese Srba na Kosovu, naročito na severu Kosova. Štite ih oni kojima ovaj status odgovara i ne odgovara im bilo kako uvođenje reda.
Pomenuti Marko Isaković tek je jedno od imena. Treba dodati da je to samo nastavak saznanja koje je i sam direktor srpske policije Milorad Veljović iznao još aprila 2010. na što ovdje podsjećamo.
Dok se Puzigajca Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije.
Reč je o prvooptuženom za smrt pretučenog francuskog navijača Brisa Tatona. Puzigaća je u odsudstvu osuđen na 32 godine zatvora. Tu nije kraj. Upravo je Radio Slobodna Evropa nedavno objavio i saznanje o 2 kuće koje su lokalne vlasti u Zvečanu ustupile pripadnicima desničarskog pokreta 1389, i to u trenutku dok se pred Ustavnim sudom Srbije raspravlja o njihovoj zabrani. Severno-mitrovački gradonačelnik odbacuje zaključke koji se dobrim delom sami nameću, a po kojima bi se sever Kosova mogao doživjeti kao oaza za kriminalce. Ipak ne tvrdi da ih nema.
Sve te kriminalne grupe koji postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu.
Shodno tome, Pantić naznačava da je adresa za pitanja o tome zašto problem do sada nije rešen izvan Mitrovice.
MUP Republike Srbije ima izuzetno dobru saradnju sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa i ukoliko se ta lica nalaze na teritoriji pokrajine, pripadnici međunarodnih snaga vrlo lako mogu da ih lociraju i uhapse.
Vlasti u Beogradu, barem su tako tvrdile 20. decembra, za sada su se domogle samo jednog. Tada je uhapšen Zvonko Veselinović. Kapuljača na glavi, kese u ruci. Ovekovečuje na izlazu iz policijske stanice u Kraljevu državna televizija. To je sve što je javnost mogla da vidi od kontroverznog biznismena, što je fraza koja redovno ide uz njegovo ime, a koji bi ovih dana trebalo da izađe iz pritvora, najavio nam je njegov advokat Goran Petronijević, koga smo još pitali.
Kakvi su planovi? Je li se on sme vratiti na sever Kosova ili će ostati u Srbiji?
Pa zašto se ne bi vratio?
Pre nego što se vrati kući, na tlo na kome nije dostupan organima gonjenja Srbije, protiv Veselinovića su pokrenuta tri krivična postupka, dok je on sam uzvratio sa 4 tužbe zbog klevete. Petronijević ponavlja da je njegov klijent na udaru zato što je tokom dramatičnih prošlogodišnjih zbivanja na severu postao neka vrsta simbola srpskog otpora.
I nije sporno da je on radio na tom i da je svoje mašine, buldožere, kamione dao da se prave putevi itd. itd. A to nije sporno. A to je radio svako dole. Ali su njega locirali kao takvog i u sad u ovoj sveopštoj akciji davljenja severa Kosmeta i nastojenja da se od severa Kosmeta napravi najveća enklava na Kosovu, što u suštini sada i jeste, Zvonko Veselinović ne treba nikome. Znači smeta Prištini, smeta Beogradu, naravno i Briselu.
Upravo će za sva tri navedena centra zavođenje reda na severu biti verovatno najteži izazov koji se možda nađe na stolu pregovaračkih timova kada se ponovo okupe, a što će po najavama biti tek posle formiranja nove vlade Srbije, a na osnovu rezultata izbora raspisanih za 6. maj. No i tada bi najpre trebalo pokazati dobru volju i interes obe strane da se počne sa čišćenjem kriminala, a da ni jedna strana ne zabija klipove u točkove tom procesu. Ranđel Nojkić je skeptičan jer veruje da je sever Kosova prostor na kome se sigurno osjećaju ne samo kriminalci iz Srbije, nego i sa samoga Kosova.
Ja sam učestvovao na jednom okruglom stolu gde su bili Srbi i Albanci i mene su iznenadile neke izjave Srba sa severa Kosova koji su vrlo jasno i glasno rekli da tamo kosovska policijska služba gotovo ne funkcioniše. Otuda i reakcija, ako se sećate, pokušaja Prištine da promeni komandire policije. Zapravo to su ljudi koji su vrlo blisko vezani sa upravo i sa ovim kriminalnim krugovima i sa ovim političarima. Tako da ja razumem neke od policajaca koji vrlo jasno govore da oni ne smeju, govorimo o KPS policajcima na severu, koji ne smeju da se suprostave ovim kriminalnim krugovima, jer u tom slučaju bi bili u nemilosti kako kriminalaca, tako i političkih lidera na tom prostoru i onih koji zapravo kontrolišu situaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A situacija u multietničkom naselju Tri solitera u Sjevernoj Mitrovici je nakon posljednjih incidenata mirna, javlja naš novinar sa lica mjesta Jasmina Šćekić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Srbi, Albanci i Bošnjaci kažu da se život u ovom delu Kosovske Mitrovice odvija na prilično uobičajen način i da mesta za paniku za sada nema. Ipak izvesna doza straha od budućih dešavanja u ovom gradu postoji kod svih njenih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Mitrovčanin i otac troje dece, Petar Nikolić, kaže da se komunikacija između komšija i suseda Srba i Albanaca u ovom naselju i nakon svih dešavanja pre i posle 1999. godine zapravo nikada nije prekidala. Kaže da bez obzira na poslednje incidente ne razmišlja o odlasku i preseljenju u neki drugi bezbedniji deo grada.
Pa nije bezbedno, uvek je ovde bilo problema. Konkretno sa komšijama nemamo nikakve probleme, ali ovaj bude incidenata, uglavnom se klonimo toga, zato što imam malo decu i živim tu i planiram da živim tu. Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu i radim i ja i supruga ovde smo, naše deca rastu tu, ja se nadam da će oni da žive ovde i da živim ja. Naravno, vidjet ćemo, vreme će da pokaže svoje, kako bude.
Ljudi koji ovde žive u zgrade, znači da. Srbi i Albanci, znači vi između sebe nemate
nema,
problema.
Uglavnom,
se javljate jedni drugima?
Da, skoro svi.
Znači što se toga tiče, znači same zgrade, tri solitera nemate?
Znači ne, bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude i pet dana, ali posle to smiri, eto, moramo da živimo tu, šta ćemo.
Student Vladimir Kostić kaže da do sada nikakvih problema sa komšijama Albancima nije imao.
Živim sa majkom i sestrama.
Da li ti se nekad nešto loše desilo na putu do škole ili do grada, iz grada?
Nikad nisam desilo. Kad se tuče, ne, samo gledam.
A reci mi, da li imate dodirih ikakvih tačaka sa komšijama Albancima? Jel se javljate jedni drugima?
Javljam se ovaj jednom. I on se javlja.
Jel vam komšije prave probleme?
Ne.
Bošnjak Smajo Ređepagić kaže da i nakon incidenata živi u dobrim odnosima sa komšijama Srbima i Albancima. On smatra da starosedeoci Mitrovčani mogu živjeti i dalje jedni sa drugima, dok incidente i probleme, po njegovom mišljenju, izazivaju ljudi koji su nakon konflikta 1999. godine došli u Kosovsku Mitrovicu.
Recimo nama starosedeocima ovdje, što nam to je mnogo nelagodno, mislim, nezgodno, mislim, naučili da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, tu ću to, to su sve nekako, mislim, strane podeljenosti ili neko sa strane doći. A narod je naivan, pa veruje svakom.
I kakav vi odnos imate sa starosedocima, Srbima i Albancima? Da li ste nekad imali problema od komšija?
Normalno. O, preko sam. Za mene su isti. Za mene čovjek isti. Ništa više.
Bajram Ibrahimi ipak kaže da strah od buduće celokupne političke situacije na severu Kosova ipak postoji. Naravno ima straha od svih na severu, pošto sve što se događa od strane Srba i ko Srba utiče i na nas i na naše živote. Očekujem da neće biti puno protesta i problema. U svakom slučaju, što manji broj incidenata i bit će bolji život za sve nas. Podsjetimo, u severnoj Kosovskoj Mitrovici u nedjelju rano ujutru je u snažnoj eksploziji poginuo kosovski Albanac, 38-godišnji Selver Haradinaj, dok je njegovo troje dece povređeno kada je na prozoru stana u kojem je živeo u naselju Trisoli litera postavljen, prema preliminarnim podacima istrage, plastični eksploziv. Nakon toga, na putu prema svojoj kući u blizini Tri solitera, napadnut je i kosovski Srbin Vladimir Denović, koji je zadobio teške telesne povrede koje su mu, prema njegovoj tvrdnji, nanela trojica Albanaca. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da policija ne isključuje da su najnoviji incidenti u Severnoj Mitrovici etnički motivisani. Inače, poslednji incident u ovom gradu oštro su osudili predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu, kao i vlasti u Prištini i Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kriminalne grupe već niz godina ometaju mir na sjeveru Kosova. Obični građani su najčešće najveće žrtve. Iako o tome svi sve znaju, vlasti su bile neuspješne u borbi protiv kriminalaca. Stručnjaci za bezbjednost ističu da Priština djeluje kada se nešto desi. Kao što je postavljanje policijske kontrole kod Tri solitera, gdje je ubijen jedan Albanac u nedjelju. Međutim, problem je što se ponekad o takvim akcijama odlučuje bez analiziranja situacije, pa se nerijetko dogode i novi neredi. Amra Zajneli.
Da je sever Kosova uporište kriminalaca nije tajna. Već duži niz godina u tom kraju deluju grupe koje uzastopno izazivaju nerede i tako narušavaju mir kod običnih građana. Nedavno ubistvo Selvera Haradinaja je samo jedan od dokaza tome. Bivši komandant KFOR-a Erhard Biller otvoreno je bio izjavio da na severu ima kriminalnih grupa, te je od vlade Kosova zatražio da dođe do nekog političkog rješenja. I kosovski premijer Hašim Tači u nekoliko navrata kazao da je sever pretvoren u oazu kriminala. Međutim, vlada kojom on upravlja pokazala se neuspješnom u rješavanju ovog velikog problema. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, potvrđuje da te grupe dobro funkcionišu, ali u kriminalnom smislu.
Svi smo mi svjesni da postoje, znači, različite te kriminalne grupe i one je strukturirane u sklopu svih tih paralelnih struktura koje funkcionišu na severu. Ako ništa, barem u tom administrativnom smislu, oni jesu funkcionalni. Kosovska policija jeste na lokalnom nivou prisutna onda sa svim tim policijskim stanicama, ali za borbu protiv takvih struktura i kriminalnih, jačih kriminalnih grupa, onda sigurno u prvom redu to ostaje i odgovornost Euleksa.
Na severu i dalje postoje paralelne opštine koje funkcionišu pod zakonima Srbije. Pod njima je i takozvana civilna zaštita, o kojoj se spekulisalo da stoji za mnogi incidenata na severu. Marko Jakšić, jedan od lidera Srba u severnom delu Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da civilna zaštita deluje u okviru srpske opštine na severu, ali da se ona bavi više komunalnim poslovima.
Oni pa ovako vrše akciju uklanjanja smeća, onda čiste polako drveće, stabla koje su na tom mestu. Oni se bave pre svega, da tako kažem, komunalnim poslovima i zato primaju platu.
Zbog zaoštravanja situacije na severu Kosova, zvanična Priština je odlučila da u naselju Tri Solitera postavi policijsku patrolu. Srbi su međutim u ponedjeljak sprečili policiju da postavi kontejner tako što su ga prevrnuli i polomili mu stakla. U međuvremenu situacija na severu i dalje napeta, dok kosovski stručnjak za sigurnost Ramadan Čehaja ističe da se u saradnji sa policijom EULEX i KFOR-om moraju poduzeti akcije koje će omogućiti veću sigurnost u tom delu. On je također kritikovao odgovorne institucije zbog nedovoljnog analiziranja situacije pre nego što su poduzeli određene korake, kao što je postavljanje policijskog kontejnera u tom delu.
Të nërmirët një aksionit tjilë në këtë situatë të tensionuar, atje është dashtur që shumë anshmerisht.
Za poduzimanje takve akcije u ovako napetoj situaciji potrebna je višestrana analiza. Ova akcija je neuspešna i nije imala rezultate. Kada se počne sa jednom akcijom, treba se ići do kraja, a ne da se počne pa da se onda povuče natrag, ističe Čehaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijede stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića pod naslovom Društvo haških književnika, satirični dijalog Veselina Šljivančanina s kolegom iz Ševeningena.
Halo Šljivo, Hag zove. Žao mi je, nisam kod kuće. Dobar ti je što, svidi mi na slobodi, te ne napušta smisao za humor. Ne šalim se, najozbiljnije nisam kod kuće. Pa kako se onda javljaš na kućni telefon? Ne znam ja kako, tehnika uznapredovala pa se sve može. Koja tehnika? Je li literarna? Nije, nego ova tehnička. A ja mislio, od kad si postao književnik, život ti se pretvorio u roman. Kakav roman? Roman, onako, književni, kojem je sve moguće, pa i to da ne budeš kući kad se javiš iz nje. Izvinite, gospodine, s kim razgovaram? Ni s kim, nisi kući i ni s kim ne razgovaraš, to je tvoja književna sloboda. Kakva književna sloboda i šta ste se uhvatili književnosti pa književnosti? Pa evo vidim, od kad si na književnoj slobodi, nećeš ni da se javiš svojim kolegama iz Heveningena. Baš te briga za nas, mi smo za tebe sada samo književni likovi. E čekaj, jesi li to ti Ante? Nije Ante, nego ko? Nije važno, dugo ti je trebalo da mi zaboraviš glas. Nešto te loše čujem, sigurno prisluškuju. Pa naravno da prisluškuju. Neka čuju kako zaboravljaš stare drugove. A jesi to ti Mladene? Nije Mladen i nije važno tko je. Bolje da ne znaju, da nemaš problema. Kakvih problema? Znaš ti kakvih, vidim, napisao si u knjizi da smo mi iz Hrvatske takve šonje da kad se vratimo kući nikome ne smijemo reći kako si ti dobar čovjek. Pa eto, možda bi ti imao problema da ti tvoji znaju s kim sada razgovaraš. Ne plašim se ja nikoga. Pusti, ne junači se. Sad si književnik, moraš misliti na karijeru. Šta si se uhvatio te književnosti pa ne puštaš? Vidim, krenulo te. Bestseller, hit godine, rekordna naklada, promocije. Možda dobiješ i onu vašu nagradu, kako se zove? Misliš Ninovu? E, tu. Ma nisam ja to pisao zbog nagrade, već onako da se zna istina. Da se običnom svetu objasni da mi što smo završili u Hagu nismo nikakvi zlikovci i monstrumi. Da se međusobno ne mrzimo. Da se pomažemo u nevolji koja nas je zadesila. Da se lijepo družimo. Da se ponašamo normalnije nego ovi na slobodi. O, pa da, dobro je rekao onaj naš friend da nema boljih ljudi od nas takozvanih ratnih zločinaca. Jest, ali ajde ti to objasni u ovoj boraniji. Stani Šljivo, ne možeš tako. Šta ne mogu? Pa ti si sad književnik, moraš paziti kako se izražavaš, moraš birat riječi, ne možeš čitatelje nazivat boranijom. Ako oni nešto i ne razumiju, tu si ti da im se objasniš nagom svoje pisane riječi. Nemoj da me zavitlavaš, ja ti najozbiljnije govorim, književnost ima nevjerojatnu snagu. Kakvu bre snagu, mogu onaj Radovan Novi Gorski vijenac da napiše, niko ne bi čuo za njega. Da se nije zaratilo, ko bi uopšte znao da je on pesnik. A pusti Radovana, on je pisao neke pjesničke fantazije. To što ti pišeš, to ima snagu. Stvarno to misliš? Pa evo, čuli ovi gazde pritvora da si napisao kako nas gule na telefonskim karticama i cigaretama i spustili cene? Ma šta ti je, upalili neku priču o slobodnom tržištu, te ovo, te ono. Nisam ni slušao, znaš da ja ne volim taj njihov engleski. Ajde, ajde, isto znaš poneku reč. Ja uvijek kažem da je najbolji bio onaj vaš Ivica. Čovjek pošteno odbijao da nauči jedno jedino slovo. Niko ne može toliko da ne zna engleski koliko ga on nije znao. Čak i ona vaša bivša premijerka. Šljivo, to put smo rekli da nećemo o politici. Dobro, izvini, nisam teo o politici, već o principima. Svaki čovjek ima pravo da ne zna ono što ne želi da zna. Ej, da te pitam, je li Šešelj naučio da igra mali fudbal ili još uvijek samo zakera? A ne spominji mi ga, molimo Boga da ga puste na slobodu, da ga više ne gledamo. Pa ti bi trebao da moliš Boga da ga osude. Ma daj, molim te, to će potrajati još 100 godina i on će za to vrijeme napisati još 500 knjiga. Opet ti o knjigama. A o čemu drugo da pričam s književnikom? Nemoj, molim te, da me zoveš književnikom. Književnici, to su ti ovi što nikad neće da završe u Hagu, a trebali bi pre od bilo koga. Pa kako onda Radovan dospio ovamo? Tako što ga niko nije čitao, rekao sam ti već. I kažem ti, ne samo književnici, već i ovi novinari. Svima njima mjesto u Hagu, a ne nama vojnicima i oficirima. Da nisam poverovao ono što su oni pisali, veruj mi, nikad me ne bi čorkirali. Pa nisi ti išao na Vukovar zbog knjiga i novina. Ej, jesmo se dogovorili da nećemo da pričamo o tome. Jesmo li se kolegijalno saglasili da niko od nas nije kriv za ono što mu se stavlja na teret? Dobro, ne ljuti se. Nego znaš što sam ti htio predložiti kad te već krenula književnost? Šta? Pa da nastaviš s pisanjem. Razume se da ću da nastavim. Bilo bi super da napišeš još nekoliko knjiga. Nigde ih nema, a svi ih traže. A i nama ovdje bi bila od pomoći. Pa kaži burazeru šta treba da se napiše. Topnički dnevnici.
Bio je to satirični dijalog osuđenog ratnog zločinca Veselina Šivančanina, novopečenog književnika, s kolegom iz Ševeningena. Sve priredio Predrag Lucić.
Slobodna Evropa.org.
Povodom obilježavanja Pesaha, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izložio je danas originalni primjerak Sarajevske Hagade, jevrejske svete knjige. Preko 200 posjetilaca, najviše učenika i turista, iskoristilo je priliku da posjeti muzej i vidi Hagadu, budući da se original izlaže samo 4 puta godišnje. Više u prilogu Zvijezdane Živkoviće.
Među najvrijednijim eksponatima Zemaljskog muzeja BiH zasigurno je Sarajevska Hagada, jevrejski ilustrovani kodeks iz 14. vijeka, koji se smatra jednim od najljepših primjeraka knjiga ove vrste, iako se za Hagadu vežu brojne priče, pa tako i ona da je predstavljala svadbeni poklon. Pouzdano se zna da je knjiga napustila Španiju nakon progona Jevreja Sefarda u 15. vijeku, da bi 400 godina kasnije dospjela u Sarajevo. Samo 4 puta u godini posjetioci mogu pogledati njen originalni primjerak, navodi arheolog muzeja Mirsad Sijarić.
Danas je to povodom Pesaha, jevrejskog praznika, inače se ona još izlaže za dan i noć muzeja, te 2 datuma u 7. i 8. mjesecu. Razlog zbog čega se original Hagade izlaže samo u to doba je zbog nemogućnosti da obezbjeđimo stalno obezbjeđenje i zbog činjenice da je zaista velika potražnja za tim da se original non stop iznosi, pa i zbog same zaštite knjige mi smo odlučili da se ona izlaže samo to doba.
Saša Jurić i njegova djevojka Korina Toskin doputovali su iz Njemačke i već nekoliko dana borave u Sarajevu. Zemaljski muzej BiH bio je njihova prva turistička destinacija.
Porijeklo mi otac iz Vrgreša, tako da ja sa curom iz Njemačke smo došli ovdje malo da provedemo nekoliko dana u Sarajevu, da vidimo historije iz Bosne i Hercegovine.
Među posjetiocima bili su i Amerikanci iz Kalifornije, Alanson Herzberg i Jane Hansjergen.
Ja predajem antropologiju, a specijalnost mi je religija. Tako da već godinama znam o Sarajevskoj Hagadi. Oduvijek sam je želio vidjeti. Sarajevo je vrlo važno mjesto u svijetu. Činjenica da je knjiga sačuvana tokom mnogih ovdašnjih nevolja je zapanjajuća.
Iznenađena sam koliko je knjiga dobro očuvana. Boje su i dalje sjajne. Očigledno su je Sarajlije dobro čuvale. Velika je čast biti ovdje.
Imajući u vidu dugogodišnju tešku financijsku krizu 7 institucija kulture od državnog značaja, Zemaljski muzej BiH ne može, nažalost, preuzeti odgovornost za stanje bilo kojeg svog eksponata, pa tako i Sarajevske Hagade, kaže za Radio Slobodna Evropa muzejska savjetnica Lebiba Džeko.
Ukoliko se muzej zatvori iz razloga da nema struje, da nema grijanja, u tom slučaju prestaju raditi uređaji za rasklađivanje, za isušivanje vlage. Zaista mi za oštećenja nastala iz tih razloga ne možemo garantirati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje naravno slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Reakcije u Bosni i Hercegovini na oživljavanje četničkog pokreta u Srbiji.
Preživjele žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, one su zaplašene iz više razloga, jer se ovim između ostalog ne samo što se negira genocidi, svi genocidi koji su do sada izvršeni, već se na neki način daje opravdanje i pravdaju se svi ti oblici zločina i na neki način se daje poruka da se krene, nažalost, tamo gdje se, da tako kažem, stalo i u ponovne zločine.
Javna uprava Bosne i Hercegovine najavila štrajk zbog smanjenja plata. Edin Smajlović iz sindikata SIPE objašnjava.
Dali su 1 000 000 maraka za taksi usluge. Ja ne razumijem kako se mogu platiti taksi usluge pored toliko službenih vozila. Na putovanja vani su potrošili 11 miliona. Putovanja unutar zemlje 7 miliona. Sve su stavki gdje se može uštedjeti dovoljno da se ne diraju plate.
U borbi za vlast u Srbiji partije obećavaju svašta pomalo. Niko ne nudi jasan plan.
Sad još ne mogu da se setim šta je ko obeća. Onaj autoput se završi. Onih 200.000 radnih mjesta što su obećali to da ispune isto, e onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasimo. Inače, sve što pričaju sve lažu.
Crnogorska vlada ustrajava u odlukama za koje sud presuđuje da su nelegalne. Opozicionar Vasilije Lalošević.
Ne poštuju se odluke najviših sudskih instanci. Nažalost, nije dobar znak svima nama u Crnoj Gori, a posebno nije dobar znak Evropi u susret otpočinjenju pregovora.
Dva afirmisana, ali nezaposlena mlada dramaturga učlanili su se u sve partije u Srbiji provjeravajući šta bi im bilo ponuđeno za uzrat. Evo kako je izgledala ponuda jedne stranke.
Gospođi Cepelević je duotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim. Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mjesta.
Istražujemo zašto Hrvatska diskriminiše paraolimpijce i olimpijce. Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekec-Knežević.
Samo jednakim vrednovanjem vrhunskih sportskih postignuća sportaša s invaliditetom i sportaša bez invaliditeta dokazujemo da smo jednaki u različitosti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proces rehabilitacije četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihajlovića u Srbiji predstavlja najgrublji oblik falsifikovanja istorijskih činjenica, te ideološko-političku reviziju istorije na koju Bosna i Hercegovina mora odgovoriti, saglasni su u ocjeni predstavnici nekoliko vodećih nevladinih organizacija iz Sarajeva. Upozoravaju kako se prije same priče o rehabilitaciji Draže Mihajlovića moraju ustanoviti naučne činjenice, koje su dokazale da se radi o fašističko-kolaboracionističkom izdajničkom i zločinačkom pokretu. O tome svjedoče brojni dokumenti, uključujući i četnička dokumenta iz Drugog svjetskog rata. Reakcije u cjelini zabilježila Tina Jelindizdar.
Gotovo svi članovi porodice Veljka Droce i Srpskog građanskog vijeća pokreta za ravnopravnost bili su aktivni učesnici partizanskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Činjenice i iskustva koje Droce pamti potvrđuju da Draža Mihajlović nikada nije bio antifašista. Naprotiv, može se svrstati u red najvećih zločinaca Drugog svjetskog rata.
Tri iskustva pratim o tome. Prvo je progon partizana iz Srbije krajem 1941. godine. Od Čačka, Milanovca, Kragujevca, Valjeva, Užica. Drugo, strahovit pokol koji su organizovali njegovi oficiri u Ufoči, u Goraždi, Višegrade, Dangić, Todorović, Mihajlović, Račić, strahovit pokol Bošnjaka, Šančo, Rogac, u Višegradu 1943. I posljednje, ni u jednom od bitaka na strani antifašista, oni koji se boli protiv Nijemaca, Italijana i drugih okupatora, Draža nije učestvovao. U nekim je, kao što je u 4. neposlednoj ofenzivi, aktivno učestvovao u borbi protiv partizana. dana.
U cijeloj priči oko rehabilitacije Draže Mihajlovića, sa Drocu je posebno zabrinjavajući izostanak reakcije međunarodne javnosti, posebno u zemljama takozvane antifašističke koalicije, zašto smatra odgovornim i bosansko-hercegovačke vlasti.
I Engleska, i Francuska, i Rusija, čudi me da on ne reaguje. Treba sve dići na noge. Protest Ruskoj, Engleskoj i Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini, zašto se oni tako neodgovorno odnose prema tome da se pokuša Draže Mihajlović svrstati u antifašiste Drugog svjetskog rata.
Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti dr. Smail Čekić upozorava kako je rehabilitacija Draže Mihajlovića rehabilitacija srpske nacionalističke ideologije, na čijim je osnovama na kraju 20. stoljeća ponovno u Bosni i Hercegovini izvršen genocid. Zbog toga ne treba čuditi, dodaje Čekić, bojazan preživjeli žrtava posljednjeg rata.
Preživjele žrtve genocida u Bosni i Hercegovini, one su zaplašene iz više razloga, jer se ovim između ostalog ne samo što se negira genocid i svi genocidi koji su do sada izvršeni, već se na neki način daje opravdanje i pravdaju se svi ti oblici zločina i na neki način se daje poruka da se krene, nažalost, tamo gdje se, da tako kažem, stalo i u ponovne zločine. Država Bosna i Hercegovina, posebno antifašisti, posebno antifašisti iz reda srpskog naroda, moraju reagovati, ne smiju šutiti kao što su mnogi, nažalost, šutili na kraju 20. stoljeća.
Za predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca profesora Nedžada Mulabegovića otvaranje postupka rehabilitacije poražavajuća je stvar, ako se zna da je Srbija u predizbornoj kampanji, jer onda to poprima realite dobijanja glasova ekstremne nacionalističke desnice, koja je po svemu sudeći dalje veoma jaka.
Sama ova činjenica da 2012. godine se otvara jedan postupak rehabilitacije nekoga koje u proteklom vremenu, bez obzira na to bili to ideološki ili ne ideološki pristupi, ali u svakom slučaju ljudski, humanitarni, antifašistički, okarakterisan kao ratni zločinac sa određenim konsekvencama, je zabrinjavajuća stvar.
Četništvo za profesora ustavnog prava i člana kruga 99 Čazima Sadikovića jeste problem, ali ipak ne i najveći u Bosni i Hercegovini. U prvom redu Sadiković naglašava nepostojanje savremene i snažne države koja bi se mogla oduprijeti svim vanjskim i unutrašnjim napadima, uz ostalo i onima koji nose obilježje fašizma.
Fašizam je poput korova, on raste tamo gdje mu je povoljno tlo, a povoljno to za fašizam je slaba demokratija, slaba država i slaba privrženost građana toj državi. Težište je na državi, a ne na strahu od četništva i fašizma. Da država izvrši ustavne reforme tako, da zaista bude jedinstvena, snažna, pravna, demokratska država utemeljena na demokratskim izborima, što danas nije. A kao takva, ona je podložna svakoj nevolji, svakoj bolesti, svakoj slabosti, svakoj patologiji, pa prema tome i razni oblici četništva kao oblika fašizma.
Predstavnici kruga 99 Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća i Hrvatskog narodnog vijeća podsjetili su na kraju kako je na osnovama antifašizma formirana moderna Europa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
Sindikalne organizacije policijskih i državnih službenika uputili su pismo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u kojem se oštro protive smanjenju plata najavljenom u prijedlogu budžeta za ovu godinu. Traže da se takav budžet ne podrži, u suprotnom poručuju da će stupiti u generalni štrajk. Zaposleni u državnoj službi smatraju da se mnogo više novca može uštedjeti racionalnijim trošenjem budžeta nego smanjivanjem plata, navodeći podatak da je rastrošna vlast samo u prošloj godini za taksi usluge potrošila 1 000 000 maraka, odnosno 500 000 eura, uprkos brojnim službenim vozilima koja koriste i u privatne svrhe. Mirna Sadiković.
Predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić.
Nije država u krizi. Nema čak ni zakonske osnove da se izvrši smanjenje. Da bi se u zakonu, tamo fino stoji, umanjila plaća. Ima pravo vijeće ministara da donese odluku, ali ukoliko je ugrožena makroekonomska stabilnost države. U ovoj situaciji makroekonomska stabilnost nije ugrožena.
Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika Agencije za istrage i zaštitu SIPA, navodi da najmanje plaće na ljestvici budžetskih korisnika imaju policajci čija egzistencija će biti ozbiljno ugrožena ukoliko se smanjenje plaća dogodi.
Naši policijski službenici, prije svega mislim na policajce jedinice za specijalnu podršku, imaju 650 maraka platu, ali ovdje bitna je druga stvar, znači bitno je da je 2009. godine nezakonito smanjena plata svim zaposlenim institucijama, tako i našim policijskim službenicima,
a dok su svi ostali nivoji vlasti svake godine u određenom procentu povećavali platu, kod nas, znači, nikad nije povećana, samo je 2009. nezakonito smanjena, zbog čega su uslijedile brojne tužbe pred sudom BiH.
Prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine je 828 maraka, odnosno 410 eura. U kantonu Sarajevo je plaća policajcima približna prosječnoj, kaže Smajlović, i dodaje da policajci u drugim kantonima mnogo manje zarađuju. To potvrđuje i Zlatko Tuzlak, predsjednik sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona. Policajci u ovom kantonu imaju duplo manje plaće od kolega u Sarajevu ili Republici Srpskoj, ali im ni šestomjesečni štrajk nije pomogao da se izbore za svoja prava, kaže Tuzlak.
Službenice u Županiji Posavskoj ušle su 3.10.2011. godine u generalni štrajk iz razloga što imaju najmanju osnovnu plaću u Bosni i Hercegovini, odnosno federaciji, za 467 korveta ili maraka. Mi smo tražili da se usvoji zakon o plaćama gdje bi mi bili u ravnini sa ostalim policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini. Nakon 6 mjeseci generalnog štrajka, općinski sud u Rašu donio je presudu kojim se naš štrajk proglašava nelegalnim, te se nam se nalaže da moramo momentalno izaći iz štrajka. Na kraju ćemo se svim zakonskim sredstvima boriti da se ostvare naša prava. Uložili smo žalbu na Županijski sud, ako ta žalba padne, mi onda idemo na Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Umanjenju plaća protive se i policajci u Republici Srpskoj. Duško Jandrić, predsjednik Granskog sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Policajac u Republici Srpskoj ima platu od 800 maraka. Da smo zadovoljni, nismo. A smanjenje nikako ne prihvatamo. Dakle, bukvalno ne prihvatamo. Kratko i jasno.
Sindikati državnih službenika i policije u svom protestnom pismu koje su uputili Vijeću ministara naveli su i konkretne prijedloge na kojim stavkama bi se moglo uštediti više od 15 miliona eura, a da se plaće ne smanjuju. Edin Smajlović, predsjednik sindikata uposlenika SIPE Bosne i Hercegovine.
Prošle godine su za odvojen život dali 17 miliona. Dali su milion maraka za taksi usluge. Ja ne razumijem kako se mogu platiti taksi usluge pored toliko službenih vozila. Na putovanja vani su potrošili 11 miliona. Putovanja unutar zemlje 7 miliona. Sve su to stavke gdje se može uštediti dovoljno da se ne diraju plate nijednom zaposlenom, pa tako i zaposlenim u državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Ministar financija i trezora Nikola Špirić poručuje da se javna potrošnja mora smanjiti kako bi država opstala.
Ja samo upozoravam da niko neće dobiti mogućnost da se razmeće, a ničija funkcija neće biti ugrožena. I sasvim normalno shvatam zahtjeve različitih sindikalnih grupa da bi željeli da se plate ne smanjuju, da se ne krešu troškovi, ali naprosto to nije moguće. Vrijeme je javnu potrošnju da svedemo na minimum kako bismo probudili realni sektor. Ne možete uspostaviti kontakt ni s jednom međunarodnom financijskom institucijom ukoliko ne budete pravili rezove.
A predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić odgovara da bi ministri sa uštedama trebali krenuti od svojih kabineta, a onda razmišljati o drugim mjerama.
Recimo, Ministarstvo financija do prije godinu dana je sve poslove obnašalo 150 uposlenika. Danas ih ima 180. 30 ih je više primljeno sa 30 novih uposlenika puta plaća koje primaju i tako dalje. E sad vi izračunajte koliki je to neekonomičan pristup zapošljavanju.
Vijeće ministara, kako je najavljeno, sutra će ponovo razmatrati prijedlog budžeta kada će se znati hoće li biti prihvaćen prijedlog Ministarstva financija za umanjenje plaća državnim službenicima. Ukoliko se prijedlog prihvati, sindikati najavljuju generalni štrajk uposlenika u državnoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke partije posljednjih nedjelja krstare Srbijom, bez jasnog plana i vizije kako riješiti ogromne ekonomske i socijalne probleme gotovo trećine nezaposlenog stanovništva. U borbi za vlast obećavaju svašta pomalo, ali niko nema jasnog plana za smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje standarda građana, kaže Radovan Borović.
Imaju li partije planove kako smanjiti nezaposlenost, zaustaviti sunovrat dinara, poboljšati školstvo i zdravstvo i sve ostalo što se tiče osnovnih egzistencijalnih problema osiromašenih stanovnika Srbije? Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da će nova vlada, u kojoj će valjda kako očekuje biti slični kadrovi, zagovarati posticajne mere za rešavanje gorućih društvenih i privrednih tema.
Uprkos atmosferi koja se stvara jednog
jednog kriticizma neosnovanog, postoje vrlo realni rezultati koji su učinjeni u prethodne 4 godine, koje nas kandiduju da ako smo umeli u najtežim ekonomskim vremenima da učinimo pomake i pomeramo stvari, umećemo to da uradimo i u narednom periodu pre nego li oni koji za sebe nemaju ni jedan za 22 godine rezultat.
Uverena je potpredsednica Demokratske stranke Jelena Trivan. Građani sve manje veruju u ono što im obećavaju partije, svesni da je njihov glavni interes da se nađu na vlasti.
Nema para, para ne. Odakle pare? Znači mora neko da uloži pare da bi nešto krenulo, da bi oni mogli da nastave.
Iznova moraju ono kao Maksim po diviziji da ponavljaju, ne bili opet novu garnituru nesrećih ljudi izmanipulisali. Narod voli da čuje da će mu biti bolje, po principu obećanje ludom radovanje, ali ipak je obećanje.
Pa znate šta, sve smo videli šta je bilo. Silna obećanja, normalno. Bez obzira što se živi teško, nažalost, ne vidim bolji izbor.
Ogromna nezaposlenost, loše stanje u privredi, socijalne napetosti nijednoj partiji nisu target tema predizborne kampanje. U nesrazmeru između velikih obećanja i malih očekivanja, osiromašeni građani Srbije još uvek nemaju čiste papire ko i koliko može da pomogne njihovim novčanicima.
Prosto sam prestao da verujem u sve što čujem. Prvo da ispune ona obećanja što su dano obećali. Dinkić da nam vrati po 100 evra. Sad još ne mogu da se setim šta je ko obećao. Onaj autoput da se završi. Onih 200.000 radnih mesta što su obećali, to da ispune isto. E onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasamo. Inače, sve što pričaju sve lažu.
U pogledu rešenja, sve stranke daju gotovo identično obećanje i programe. Teške životne teme uvek su loši birački magneti, pa otuda i ne čudi što nema ekonomskih planova i životnih tema, konstatuje ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević.
U pogledu tih obećanja o boljoj ekonomskoj budućnosti, sve stranke slične kao jaje jajetu. Dakle, sve su na ovoj staroj socijalističkoj paradigmi, nema ni jedne koja kaže, ima ih zapravo svaka od njih kaže šta su ciljevi, više radnih mesta, ulaganja, ne znam i tako dalje, ali ni iz jednog programa se ne vidi šta će one da urade da bi do toga došlo.
Nedostatak hrabrosti ili planova da se ponude rešenja nije ništa drugo do širanja nerealnog optimizma. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da političari govore ono što bi građani želeli da čuju i da se njihove poruke, zahvaljujući istraživanjima i marketinškim stručnjacima, poklapaju sa željama birača.
Nisu birači oni koji veruju ta obećanja, ali sa druge strane jednako vole da ih čuju. I u tom smislu to je jedna igla u kojoj, dakle, jedni drugi lažu, u smislu da birači jednako znaju da je to laž, s druge strane političari također znaju da to što kažu neće na kraju moći da bude realizovano zasigurno ni blizu onog što se obeća.
Procenjuje programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Crnogorska vlada postavlja svoje kadrove na važne funkcije, ne mareći za sudske presude. Naime, suprotno presudi Upravnog suda, koja kaže da Božidar Vuksanović po zakonu ne može biti vršilac dužnosti direktora uprave policije, vlada ga je ponovo imenovala na istu funkciju. To je, po ko zna koji put, otvorilo krupno pitanje u Crnoj Gori. Koliko izvršna vlast poštuje odluke najviših sudskih instanci u zemlji i kakve su posljedice po njen pravni poredak? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko sati nakon što je juče Upravni sud poništio rješenje vlade o naimenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije, koji tu funkciju obavlja gotovo 3,5 mjeseca, vlada je sazvala telefonsku sjednicu. Na njoj je odlučila da, kako se navodi u saopštenju, postupajući po presudi suda, kao vršioca dužnosti direktora policije do izbora novog u skladu sa zakonom, ponovo postavi Vuksanovića. Da li je vlada time ispoštovala odluku Upravnog suda? Pitanje je koje smo najprije postavili prvom čovjeku te sudske instance, Branislavu Raduloviću. To će, kako nam je rekao, komentarisati tek kada vladina odluka bude objavljena u službenom listu, ali je na potpitanje da li je odluka Upravnog suda po vladu bila obavezujuća, odgovorio potvrdno.
E sad, ko kako shvata, kako sprovodi odluku Upravnog suda, to ja ne mogu da komentarišem. Znači, odluka Upravnog suda je obavezna.
Ako prosječan slušalac u odluka vlade da svoje ranije rješenje po nalogu suda ispravi tako što će donijeti isto takvo rješenje, zvuči kao nelogična i cinična, ne mora i pravnim ekspertima. Profesor Đorđe Blažić pojašnjava kako je vlada u formalnom smislu ispoštovala presudu Upravnog suda, ali ne i u suštinskom, pošto je odluku donijela u skladu sa uredbom koja predviđa institut vršioca dužnosti, ali ne i sam zakon koji uređuje državnu upravu.
ta pitanja ne mogu da se uređuju uredbom, jer je uređujući to pitanje vlada ušla u zakonodavnu sferu i preuzela je zakonodavnu nadležnost. Da je takva odredba unijeta u zakonu o državnoj upravi ili u zakonu o državnim službenicima, onda bi to bilo sasvim legalno. Međutim, ovako su oni prosto izmanipulisali, pošto nisu imali drugih rešenja, a cilj im je bio ne vladavina prava, nego ostvarivanje partijskog interesa, onda su to kroz uredbu radili. E sada, formalno pravno posmatrano, šta je najčistije stanje? Sad bi trebalo neko da pokrene postupak ocjene zakonitosti, odnosno ustavnosti uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, pa Ustavni sud ako kaže da je ona neustavna, onda bi bio i nezakonit akt vlade ponovo.
Vasilije Lalošević, jedan od tri poslanika Socijalističke narodne partije, po čijoj tužbi je Upravni sud poništio odluku o postavljenju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti prvog čovjeka crnogorske policije, ističe da je vlada time ponovo ušla u zonu nezakonitosti.
Zato što je uradila brzopleto onda kada je imenovala gospodina Vuksanovića za vršioca dužnosti, a znala je da time krši zakon i krši zakon o državnoj upravi i zakon o policiji. Znala je da ima mogućnost da usvoji zakon o unutrašnjim poslovima, a onda su se ministri SDP-a i DPS-a sukobili i poslanici vladajuće koalicije glasali različito i taj zakon je pao.
Da li to znači da su politika i partijski ili lični interesi ponovo prevagnuli nad pravom i zakonom u Crnoj Gori? Svjež primjer u tom smislu je odluka podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da 15.000 kvadrata građevinskog zemljišta u naselju Stari aerodrom ponovo proda preduzeću Carine, uprkos odluci Vrhovnog suda da taj ugovor poništi i tako spriječi da glavni grad bude oštećen za 11 miliona eura. Sve to, prema riječima Vasilija Laloševića, podriva pravni poredak u Crnoj Gori.
Ne poštuju se odluke najviših sudskih instanci. Nažalost, nije dobar znak svima nama u Crnoj Gori, a posebno nije dobar znak Evropi u susret otpočinjanju pregovora. Ukoliko se nastavi ova praksa nestavanja jedne grane vlasti u Crnoj Gori, neće biti dobro što se tiče pregovora iz ove oblasti.
I profesor Blažić, koji je dekan Fakulteta za državne i evropske studije, iznosi slične ocjene.
Evo već dvije decenije se podriva pravni poredak ove države. I vjerujte mi, sva pitanja i oko gospodina Vuksanovića i oko izvršenja odluka Ustavnog suda su minorna pitanja u odnosu na sve ono što se dešava u Crnoj Gori. Suština sve priče u tome da, nažalost, našu vladu, vladavina i vlast uopšte ne interesuje vladavina prava, da ih interesuju samo politički interesi i cilje koje te politički interesi treba da se zadovolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o jednom neobičnom projektu dvoje mladih umjetnika u Beogradu, dva afirmisana dramaturga bez stalnog zaposlenja, Maja Pelević i Milen Marković, učlanili su se proteklih mjeseci u sve partije, a zauzrat dobili obećanja da će biti zaposleni u prestižnim pozorištima i da će biti članovi upravnih odbora kulturnih ustanova u glavnom gradu. To iskustvo su pretočili u dramski tekst koji je javno čitan u nedjelju u Domu omladine u Beogradu. Branka Mihajlović.
Prvi korak je bio prilagođavanje Gebelsovog teksta iz 1928. godine Znanje i propaganda, koji je poslat na sve partijske adrese kao platforma kojom se preporučuju za partijski angažman. Poslušajte kako je izgledalo prepravljanje Gebelsovog teksta.
Znači, šta se menja?
Dobro. Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa ajde sad.
Na govore Zorana Đinđića. Sretao sam ljude koji smo po prvi put prisustvovali Zoranovim govorima. To smo mi sad kao intimi.
Odgovor jedne partije na ponuđenu Gebelsovu platformu.
Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture, koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema.
Pitali smo Maju Pelević da li su sve partije tako reagovale.
Moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Gebelsa, neke partije su čak jako bile oduševljene, a neke su to postavile na sajt, da.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Gospođica Pelević ide u hotelje.
mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sljedeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A, kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, ono, pa je to valjda zbog JDP nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne. Za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sljedeće nedelje.
Maja Pelević kaže da se u Čaršiji uveliko priča o partokratiji u kulturi, ali da niko nije imao hrabrosti da izađe i to konkretno kaže.
Pa ideja je zapravo nastala spontano, kao zadatak, odnosno odgovor na zadatak koji smo dobili u uredništvu časopisa Scena, da napišemo jedan blok za sljedeći broj koji će biti o kulturnoj politici u Srbiji danas i o tome kako je biti mlad umetnik u Srbiji danas u okolnostima takvim kakve jesu. I onda smo došli na ideju da probamo da vidimo da li bismo mi zapravo lako napredovali i da li bi naši životi drugačije izgledali kad bismo postali članovi partija.
Maja i Milan su imali zakazano javno čitanje teksta u martu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali su naknadno iznenada jedne večeri kasno pozvani da dođu sa tekstom i tada im je rečeno da to nije za njih jer tekst nije dovoljno uobličen. Javno čitanje je bilo u Domu omladine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada planira uvesti trajnu naknadu, svojevrsnu sportsku penziju za vrhunske sportiste i dobitnike olimpijskih medalja. Međutim, njihov prijedlog da vrhunski paraolimpijci dobiju upola manje naknade nego olimpijci izazvao je negativne reakcije i upozorenje da se radi o diskriminaciji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova hrvatska vlada lijevog centra kao da voli zabavljati javnost predlaganjem brzopletih rješenja koje odmah potom povuče bez previše obrazloženja. U kategoriju takvih rješenja spada ideja da se uvedu svojevrsne sportske mirovine za vrhunske sportaše, ali da olimpijsko zlato, srebro i bronca za olimpijce vrijede dvostruko više novca nego za paraolimpijce. Recimo, osvajač olimpijskog zlata bi nakon navršene 45. godine života imao 1,5 prosječnu mjesečnu plaću, dakle 8200 kuna, oko 1100 eura mjesečno, a paraolimpijac upola manje. Iako je odmah upozoreno kako je to čista diskriminacija, u vladi ne odustaju od svoje ideje. Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, legendarni košarkaš i košarkaški trener Petar Skansi, tvrdi kako treba uvesti kriterije po kojima se vrednuju rezultati.
Mislim da postoje vrhunski rezultati i postoje neke druge kategorije, neću kazati socijalne ili neke treće, ali smatram da kad se govori o vrhunskim dostignućima, onda treba govori o vrhunskim dostignućima. Ja smatram da postoji razlika u kvaliteti, postoji razlika u interesu javnosti, postoji razlika u tretmanu medija, postoji razlika niz.
Skansi nije usamljen u takvom stavu i otac i trener najuspješnije hrvatske atletičarke svih vremena Blanke Vlašić, Joško, ima svoje argumente za stav da olimpijska i paraolimpijska medalja nisu isto.
Nema se tu šta vladi zamjeriti, paraolimpizmu toliko puno ima tih podjela, znate, ti stupanj invalidnosti je toliko različit da sigurno da i konkurencija unutar svake od te grupacije je bitno manja nego u olimpijskim sportovima koje zaista imaju dugu tradiciju i koji praktično počivaju na velikoj konkurentnosti.
No, ne misle svi vrhunski olimpijski sportaši tako. Jednaki smo, poručuje olimpijka i bacačica diska Sandra Perković, koja dijeli trenera sa Darkom Kraljem, paraolimpijcem i dobitnikom zlatne medalje u Pekingu, svjetskim rekorderom u bacanju kugle za paraolimpijce.
Smatram da zakon nije u redu, jer sudeći po Darku s kojim treneram, znam da oni jako puno ulažu u svoj trening i da nekad čak rade i više nego mi normalni sportaši zbog svog invaliditeta. Nekad nisu mogućnosti napraviti nešto što ja mogu ili što mogu u drugi sportaši, te smatram da su oni svi jednaki u sportu i pred Bogom i pred zakonom, tako mislim da bi oni trebali biti.
Glasnogovornik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Darko Matić ogorčen je predloženim rješenjem, pogotovo što Hrvatska prednjači u svijetu po potpunom zakonskom izjednačavanju olimpijskog i paraolimpijskog sporta.
U startu mi pozdravljamo da se ovo trajanje kvalitetno riješi, a na principu jednakopravnosti, ni više ni manje. Ako smo sportaši, onda doista jesmo sportaši, ako smo vrhunski sportaši, onda doista jesmo vrhunski sportaši, ali ni više ni manje.
Zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mira Pekeč-Knežević kaže kako bi ovaj prijedlog, ako se usvoji, pao na Ustavnom sudu zbog diskriminacije.
Samo jednakim vrednovanjem vrhunskih sportskih postignuća sportaša s invaliditetom i sportaša bez invaliditeta dokazujemo da smo jednaki u različitosti i da jedini kriterij u tome treba biti isključivo vrhunski rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U dokumentima dana za ovaj 10. april toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.